ብምኽንያት እቲ ዕለት 7 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ዝበዓል መበል 54 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ጸሎት ምእንቲ ጸዋዕታ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ድሮ ከም እተሰናዶን ናይቲ መልእኽቲ ጽማሬ ድማ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ጽሕፈት መግለጽ ከም ዝሃበሉን እቲ ዝተዋሃበ መግለጺ ከም ዘመልክቶ ድማ ቅዱስነቶም ብጐይታ ምጽዋዕ ዘለዎ መለለይ ጠባይ ኣብቲ መልእኽቶም ከም ዘብርሁን መለለይ ክርስትያናዊ ጸዋዕታ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ኣልዒሎምን ነዚ እንክትንትኑ ድማ ቤተ ክርስትያን ጸዋዕታ እግዚኣብሔር ዝውለደሉ ዝኽስኮሰሉን ተመክሮ ዝግበረሉ ሓለፋ ዘለዎ ስፍራ እዩ ከምዚ ብምዃኑ ድማ ኣብ ቤተ ክርስትያናዊ ተመክሮ እናነበርካ ብመንፈስ ቅዱስ ክትምራሕን ንኻልእ ጽንሚ ባህልን ንድምፂ ጐይታ ጽንሚ ባህልን ካብ ገዛእ ርእስኻ ምውፃእ ናብ ዝብል ህይወት እትነብረሉ ማለት እዩ ቢሎም ብእግዚኣብሔር ድምፂ ንኽንማረኽ ገዛእ ርእሱ ዝሓድግ ኣብ ምስዓብ ኢየሱስ እግሩ ዘኸይድ ሓድሽ ቃል ብስራት ንኣሕዋት ንምብጻሕ ብኣስፈቶ ወንጌል ኣገልግሎት ግብረ ሰናይን ናብ ምግልጋል ዝድርኾ ድላይ ክዓብጦ ከምዘይክእል ቀልጢፉ ዝርዳእን እዚ ወንጌል ናይ ምብፃሕ ሓንቀውታ ኣብ ውሽጡ ይርከብ ወንጌላዊ ልኡክነት ዝስምዖ ብእግዚኣብሔር ከም እተፈቕረን ነቲ ተፈቃርነቱ ክቐብርን ኣብ ገዛእ ርእሱ ክዓፅዎ ዘይከኣሎ ምዃኑ የስተውዕል ወንጌላዊ ሓሴት ንማሕበረሰብ ሓዋርያት ህይወት ምልኣት ይህብ እዚ ድማ ናይ ወንጌላዊ ልኡክነት ፍስሓ እዩ ምስ ጐይታ ዘሎካ ርክብ ናብ ዓለም በቲ ነቢያዊ ቃል ጐይታ ተመሪሕካ ፍቕሩ ክትምስክር ይድርኸካ ነዚ ካብ ዝተቐበልናዮ ጸጋ ጥምቀት ዝዕድለና ክርስቶስ ናብ ኣሕዋት ናይ ምብጻሕ ናይ ልኡክነት ጉዕዞ ኣብ ድኻምነትናን ተነቃፍነትናን ዘይብቕዑነትናን ተጠራጣርነትናን ኣብ ዘይትስፍውነትናን ኩሉ ክንገጥምን ባዕሉ እግዚኣብሔር እዩ ዝድግፈና ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ሓቢሩ ቅዱስ ኣቦና ካብ ወንጌል ተበጊሶም ደቀ መዝሙር ምዃን እንታይ ማለት ምዃኑ እንከረዱ ቅድም ቀዳድም ከም ክርስቶስ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ሕቡራት ምዃንን ድሕር ድማ ቃል እግዚኣብሔር ንኣሕዋት ንምብሳር ምንቃልን በዚ መገዲ ቃል ሒዝካ ምንቃል ኣቢልካ ናይ ድሕነት መጋበርያ ኮይንካ ምርኻብ ድሕር ድማ ህላዊ ህያውነት ኢየሱስ ዝስምዓካ ምዃኑን ንሱ ኣብ ጎድንኻ ኮይኑ ልክዕ ከምቶም ኤማኦሳውያን እናደገፈካ ዝጓዓዝ ምዃኑ ምእማንን በትህሉ ህላዊኡ ተመሊእካ ድማ ንተሓጐስ ንምቅላሕ ናብ ኣሕዋት ምባል ጐይታ ውስንነትና እናፈለጠን ሰብኣውነት ውስንነትና ክንየው እናጠመተ ኣባና እምነት ይገብርን ይጽዋዓናን ብሓልዮቱ ድማ ከም እንድነቕ እናገበረ ካብቲ ሰብኣዊ ድማርታትና ክንየው ኣገልግሎትና ፍርያማ ይገብሮ እዚ ኩሉ ድማ ብጸሎት ዝምራሕን ዝስነይን ክኸውን ይግብኦ ብዘይምቁራጽ ጸሎት ቃል ኣምላኽ ጽንሚ ባህልን ምስ ጐይታ ዘሎካ ርክብ እናሓብሓብካ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ኣስተንትኖን ሱታፌን ቅዱስ ቁርባንን ምጽናዕ የድሊ ካህናትን ኣባላት ውፍይ ህይወትን ናይ ጐይታ ጥልቂ የዕርኽ ምዃን ዝነብሩ ይኹኑ ቢሎም ህዝበ እግዚኣብሔር ጽኑዓትን ጽዋዓትን ዝመርሕዎ ምጓሶት ስለ ወንጌላዊ ኣገልግሎት ገዛእ ምዃኖም ዘይበቁ ፍቕሪ ወንጌል ዝሓዞም ናይ እግዚኣብሔር መሓር ፍቕሪ ህያው መሰኻኽር ዝኾኑ የድልዮ ቅዱስነቶም ንመንእስያት እናሓሰቡ ድማ ኣብ መልእኽቶም ኣብዚ ዝደኸመ እምነት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ዓለም መንእሰያትና በቲ ወትሩ ህያውን እዋናውን ብዝኾነ ናይ ኢየሱስ ተክለሰብነት ክማረኹን ንኣኡ ንኽረኽቡን ዓብዪ ሃረርታ ዘለዎም እያቶም ምእንቲ እዚ ብቃለ ወንጌሉ ክማረኹን ክነቓቕሑን በቲ ናይ ጐይታ ወስታ ንኽበራበሩን ብምሉእ ፍቕሪ ዝዅልዕ ሓጐስ ሰብኣውነት ዝዓሰሎ ህይወትን ተመንዮም ንኣኡ ይድለዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ